Dragii mei, prin harul lui Dumnezeu, astăzi vom continua din studiul pe care îl facem de o vreme din Cartea Ecleziast. Cartea Ecleziast, Proverbe, Cântarea Cântărilor, au lucruri deosebite față de alte cărți din Biblie. Ce au așa deosebit scrierile acestea? În ele, a spune mai mult parcă decât în altele, sub mesajul de suprafață, mesajul vizibil de toți, ochiul atent, inima deschisă, cumva începe să întrezărească mesaje și învățături ascunse, care ne dau la iveală ceva din natura feierică a lui Dumnezeu și a omului. Cărțile acestea sunt numite poetice, pentru că ascund în spatele versetelor colorate, intens, versete de poezie și de emoție, ascund une din cele mai șocante și brutale adevăruri despre om și viață și despre Dumnezeu. Scriptura are trăsătura aceasta formidabilă, îți dă în unele părți învățături și legi foarte clare, matematică, doctrină pură. Știi bine ce citești și care este învățătura pe care o citești. Iar alte părți par să fie confuze, adâncite în metafore și poezie, ceva care parcă vrei să asculți pe muzică mai des sau când ești aproape să adormi. Și tocmai părțile acelea ascund cele mai tulburătoare adevăruri despre noi și despre Dumnezeu. Am să iau 2-3 minute să vă spun din nou câteva lucruri despre autorul cărții, despre Solomon. Apoi voi continua din învățăturile capitolului 7, unde am rămas ultima dată. Pentru cei ce ați venit azi, prima oară, asta este a 10-a sesiune din Cartea Ecleziast. Dacă doriți celelalte sesiuni, îmi trimiteți un e-mail sau contactați biserica sau eu știu unde auziți asta la postul de radio. Solomon, autorul cărții, fiul lui David, a avut în viața sa două momente marcante. Eu v-am mai spus lucrurile astea, dar am să iau 2-3 minute să vi le spun iarăși. Unul din momentele marcante a fost la naștere, când Scriptura arată amprenta pusă de Dumnezeu peste el. La nașterea lui este scris, Dumnezeu l-a iubit. Prorocul Natan, căruia David i-a încredințat pe Solomon, l-a privit o clipă și a văzut ce era scris în copilul acesta, iubirea lui Dumnezeu. Și atunci Natan i-a dat numele Yedidia, care înseamnă iubitul lui Dumnezeu. Dumnezeu a trasat o direcție pentru viața lui Solomon, avea menirea să arate iubirea lui Dumnezeu pentru om și a omului pentru Dumnezeu, cumva să continue la o înălțime mai mare legătura pe care David, tatăl său, a avut-o cu Dumnezeu. Fiecare din noi avem trasat, proiectat de Dumnezeu, o anumită particularitate de viață, o anumită direcție. Noi spunem, am băgat de seamă că am o anumită predilecție pentru una sau pentru alta. Avem o anume amprentă peste viața noastră din pricină că suntem concepuți de un Dumnezeu foarte deliberat, calculat, un Dumnezeu care nu face nimic de pomană, degeaba. Menirea cea mai înaltă a unui om este să trăiască direcția și planul alcătuit de Dumnezeu pentru viața lui. Cel mai mare succes, cea mai înaltă treaptă la care te poți ridica, este asta, să poți împlini planul pe care l-a făcut Dumnezeu cu privire la tine. Cea mai mare tragedie este să înlături sau să faci planul lui Dumnezeu neavenit pentru tine. Orice altă alternativă este mai puțin decât aceasta. Al doilea moment de răscruce din viața lui Solomon a fost momentul când el era adult și a ajuns împărat peste Israel. Dumnezeu atunci îl vizitează, nu știu cum îl vizitează, probabil într-o viziune, și îi pune o întrebare. Ce vrei să-ți dau? Ce vrei să-ți fac? Ce să fac pentru tine? Întrebarea asta este mai adâncă decât vrem să auzim. Nu este ce bomboană vrei să-ți dau. Dumnezeu îl întreabă pe ce drum vrei să mergi. Dar de ce cumva îl întreabă Dumnezeu pe el? De ce ne întreabă adeseori Dumnezeu pe noi unde vrem să mergem? Doar el, Dumnezeu, a pus deja o direcție pentru viața noastră și pentru a lui Solomon. El era făcut să fie un manual de iubire. Ce-l mai întreabă? Și aici este una din tainele lui Dumnezeu pentru viața fiecăruia dintre noi. Deși Dumnezeu a plănuit totul pentru noi, El ne întreabă pe noi ce vrem. Putem accepta planul Lui pentru noi sau îl putem respinge. Nu te poți bate cu Dumnezeu, dar poți zădărnici planul Lui cu privire la tine. Vouă vă place o așa responsabilitate? Am pus eu întrebarea asta în prima sau a doua sesiune. Mie parcă îmi vine să-i spun lui Dumnezeu, te rog, nu mă întreba, fă ce ai plănuit tu cu mine. Numai că nu merge chiar așa ușor. Dumnezeu nu doar face cu tine ce vrea, ci lucrează împreună cu tine la direcția de viață pe care o vei afla. Totul este pregătit, El este gata să te ghideze, dar tu trebuie să mergi și trebuie să urmezi. Solomon îi cere lui Dumnezeu atunci ceva. Nu îi cere nici bogăție, nici viață lungă, nu îi cere nici rău pentru vrăjmașii lui, îi cere o abilitate cu care să poată conduce și să controleze un popor foarte dificil. Îi cere înțelepciune cum n-a avut nimeni. Și Dumnezeu primește cererea asta pozitiv și o primește cu plăcere. Solomon s-a ridicat peste rangul de maimuță și a cerut ceva înalt. Dar el fusese menit de Dumnezeu să ceară ceva mai înalt, să iubească și să fie iubit, să fie un manual de iubire și el cere să fie un manual de înțelepciune. Părerea mea, eu sunt un om simplu, am și o părere. Părerea mea este că Solomon a cerut bine, dar nu cel mai bine. A cerut mai puțin decât fusese el menit să fie. Mă întreb cum ar fi fost Solomon dacă i-ar fi spus: Doamne, Tu ai spus că m-ai iubit de la naștere, mi-ai dat numele Iedidia, iubitul Domnului, fă-mă atunci un mesaj de iubire pentru toți cei din jur. A cerut bine, zic eu, dar a cerut mai puțin decât i-a fost hrăzit de Dumnezeu. Și din dorința lui Dumnezeu ca Solomon să reflecte iubirea lui, s-a născut cartea Cântarea Cântărilor, numită și Sfânta Sfintelor a Scripturii. Din dorința lui Solomon de înțelepciune, s-a născut Proverbe și Ecleziast. Eu acum am să vă citesc câteva versete de la capitolul 7, unde am rămas data trecută, de la versetul 15. El spune așa: Am văzut tot felul de lucruri în timpul vieții mele deșarte. Un om drept pierind în dreptatea lui, iar altul nedrept continuându-și viața în nedreptatea lui. Nu fii prea drept și nu te arăta prea înțelept. De ce să te distrugi singur? Însă nu fii nici foarte rău și nu fii nici nesăbuit. De ce să mori înainte de vreme? Este bine pe una din atenționări să o apuci, iar pe cealaltă să nu o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu le va urma pe amândouă. Înțelepciunea dă mai multă tărie înțeleptului decât ar da 10 conducători destoinici unei cetăți. Nu există pe pământ niciun om drept care să facă numai binele și niciodată să nu păcătuiască. În plus, nu lua aminte la toate cuvintele care se spun, ca nu cumva să-l auzi pe slujitorul tău blestemându-te. Tu știi în inima ta că de multe ori chiar tu însuți ai blestemat pe alții. Auzi ce spune Solomon aici: Nu fii prea drept și nu fii prea înțelept. Cu privire la versetul 15 care spune: Am văzut oameni drepți pierind în dreptatea lor, iar cei nedrepți continuându-și viața în nedreptatea lor, la versetul ăsta am să revin când va fi reluat mai pe larg în capitolul 8. Dar deocamdată aș vrea să vă atrag atenția cu privire la sfatul ăsta al lui Solomon. Nu fii prea drept și nu fii prea înțelept. Spune: Nu fii nici foarte rău și nici nesăbuit. Apare ceva ciudat aici. Este de înțeles sfatul Scripturii să nu fii rău și să nu fii nesăbuit. La așa ceva te aștepți. Și învățătura ca acestea, în general, duc la o moarte prematură. Un om nesăbuit, într-adevăr, duce la o moarte prematură. Asta vezi peste tot în jur. Vezi pe câte unul înrobit de vicii. Îl duce pe om la nenorocire. Îl duce la lipsa sănătății fizice, spirituale. Câteodată la o moarte prea devreme. Te apuci, de exemplu, să fumezi așa în lanț și să bei toată viața, ai probabil o șansă foarte mare să mori de cancer sau de alte boli de care nu le-ai fi avut altfel. Trăiești în amărăciune continuă, în continuă epismă pe cineva, trăiești în ură și mânie, este aproape sigur că sistemul tău imun se slăbește, inima se ruinează. Asta este de înțeles. Deși eu unul văd că din ce în ce mai mulți oameni care nu mai au abilitatea absolut deloc să conecteze consecințele de cauze. Nu-și dau seama de ce li se întâmplă ceea ce li se întâmplă. În sfârșit, dar cum devezi tocmai în Biblie sfatul să nu fii prea drept și prea înțelept? Cumva asta e culmea. Ce înseamnă asta? Avertizarea asta are de-a face cu 2-3 probleme ale oamenilor de bine, a celor ce duc o viață perfectă, ordonată, cu minte. Aici vorbește oamenilor cu minți, oamenilor buni. Dumneata, te consideri om bun? Te consideri om în general cu minte? Te consideri om de bine? Om moral? E, versetele astea sunt pentru dumneata. Cei cu minți, cei cu onoare cei ce duc o viață perfectă. Astora care nu știu de căderi. Eu, unul, nu sunt în primejdie cu privire la versetul ăsta, că eu nu sunt unul din oamenii ăștia. Eu nu am avut și nu am o viață perfectă, nu am o viață absolut ordonată și n-am fost toată viața mea cu minte. Eu știu ce înseamnă să ai căderi. Dar sunt unii care încă nu știu ce înseamnă să ai căderi. Și pentru ei există avertizarea asta. Ce înseamnă asta? Sunt două lucruri la care oamenii aceștia ar trebui să se gândească. În primul rând, apare aici posibilitatea, dacă nu chiar probabilitatea, ca omul în sine, omul de bine, devine în sine propriul lui standard. Ceea ce face el, din cauza că în general face ce este bine, ceea ce gândește el, din pricină că de obicei gândește bine, ceea ce vrea el este standardul după care se ia și după care cei din jur ar trebui să-și conducă viața. Cumva ei devin standardul lor și ei devin standardul altora. Se vede doar, zice el, ce familie are el, ce copii a crescut, ce casă are. El devine oglinda cu care se controlează și cu care privește la cei din jur. Scriptura spune în multe părți că mândria este primul pas spre distrugere. Aici Solomon spune, pentru ce vrei să te distrugi singur? Accentul cade pe cuvântul ăsta, singur. Când am ajuns singurul meu standard, Scriptura îți spune, poți să fii perfect sau să ai impresia că ești perfect, când ai ajuns singurul tău standard, ai o șansă enormă să te distrugi așa cum ești, singur. Eu am văzut oameni care au făcut ravagii în jurul lor, în timp ce își scriau, și am văzut eu notițele lor, își scriau memorii zilnice cu privire la viața de înaltă spiritualitate pe care o trăiesc în fiecare zi și cum toți cei din jur sunt undeva departe în jos, dar în timp ce scria el lucrurile astea, soția lui plângea zilnic acasă, copiii lui erau pe nicăieri, era o distrugere completă în toate lucrurile de care el era responsabil, dar el era undeva singur în capul lui, plutind undeva într-o sferă unde nimeni nu mai ajunsese la neprihănirea asta pe care o avea el. Era un om care, după cum zice Ecleziasta aici, devenise prea drept și devenise prea neprihănit. Nu mai putea ajunge nici sfatul lui Dumnezeu la el, era prea înalt până și pentru Dumnezeu. Apoi, în a doua problemă cu un om de genul ăsta, este problema inabilității de a înțelege pe cei din jur. Nu mai pot nici accepta, nici înțelege pe cei ce au căzut, pe cei ce au păcătuit, pe cei ce nu au reușit să stea chiar așa drept cum am stat eu. Și ăsta este un cancer între oameni. Pentru că oamenii mai cad și mai păcătuiesc și omul căzut are nevoie disperată să fie ridicat de cel drept. El nu vrea să fie ridicat de unul mai căzut decât el. Vrea să fie ridicat de unul drept. Și problema este că cel drept este atât de drept încât nu vrea să se aplece la omul căzut. Hristos, cel numit aici, prea drept și înțelept, nu mai are abilitatea de a se alătura celui căzut. Hristos a fost cel mai drept și cel mai înțelept, dar nu a stat așa de drept ca să nu mai poată intra în casele vameșilor și a păcătoșilor, ca să nu se mai poată, să nu mai poată ridica o femeie căzută în păcat, să nu mai poată să-i spună unui tâlhar disperat pe cruce, astăzi vei fi cu mine în paradis. Chiar așa de drept nu a stat. A fost în stare să se îndoaie, să se aplece și să ajungă și la unul ca mine și la unul ca dumneata. Alminterea, eu, unul, nu aș mai fi fost astăzi în biserica lui dacă Hristos stătea atât de drept încât nu s-ar fi putut apleca spre mine. Omul care este prea drept și prea înțelept și prea neprihănit, adeseori nu știe și nu poate să-l înțeleagă pe cel din jur. Am avut un frate iubit la New York și acum este acolo. Un om foarte drept, se întorsese la Dumnezeu dintr-o viață de beție și de sfrâu și s-a întors la Dumnezeu cu toată inima lui și a devenit, eu am stat în casă la el, om neprihănit și om devotat lui Dumnezeu. Îl găseam noaptea la 1 rugându-se și citind Scriptura și dimineața la 5 sau 6 iar era treaz și iar se ruga, lucra pentru familia lui care era încă în România și ai lui nu vreau să vină, ei nu vreau să creadă că tatăl lor și soțul ei s-a schimbat așa de tare. Și a stat ani și ani de zile singur tot așteptându-i. Avea el o anumită slăbiciune în biserică, el înțelegea pe toți oamenii, numai pe cei care au călcat greșit în căsătorie, nu putea să-i suporte. Și erau frați acolo, era un frate mai în vârstă, care cu 30-40 de ani înainte călcase strâmb în căsnicia lui. Pe fratele ăsta nu putea să nu cumva să-l prindă vreodată vorbind la amvon, pentru că acum 40 de ani, uite ce a făcut, păcatul ăsta e adevărat, se iartă de Dumnezeu, dar nu mai ai ușile deschise. Ghiciți în ce păcat a căzut dânsul. În singurătatea lui și din cauza că soția și copiii n-au vrut să vină ani și ani de zile, într-o zi s-a lipit o femeie mai slabă de el, și timp de 2 sau 3 săptămâni s-a cam încurcat cu ea. Au venit frații la el plângând și l-au rugat să se lepede de situația. N-a vrut să se lepede 3 săptămâni. După aia, bineînțeles, dragostea de Dumnezeu și lupta conștiinței și războiul din sufletul lui l-a întors înapoi la Dumnezeu. N-a mai avut curajul să ridice capul înaintea oamenilor. N-a mai avut curajul să facă ceva pentru Dumnezeu vizibil. Și aducea el la minte cât de aspru a fost cu cei care căzuseră. Am avut acolo la New York, la un moment dat, un tânăr întors de curând la Dumnezeu. Și era un tânăr foarte, foarte devotat lui Dumnezeu. Eu n-am văzut până acum al doilea tânăr de vârsta aia, de 20 de ani să fie avut. Se ruga câte 5 și 6 ore. El stătea într-o cameră în biserică, unde locuiam eu știu bine. Îl găseam nopți la rând, era tot în rugăciune și ținea zile de post. Încetul cu încetul s-a izolat de toată lumea, din pricină că niciunul nu se ridica la nivelul lui. Izolarea lui a devenit un factor de mândrie. Mândria l-a dus la critică în continuu cu privire la toți și la toate din jurul lui. Critica l-a dus la amărăciune, amărăciune l-a dus la cumva la pismă și la ură. Ura l-a dus la viață de imoralitate. În 2 sau 3 ani de zile, omul ăsta era arestat de poliție. Era incredibil cum putea un tânăr ca asta să fie ajuns la închisoare. Ne spune Scriptura aici, fii echilibrat. Ai un anumit grad de echilibru și de balans în lucrurile pe care le pretinzi și de la tine și de la alții. Nu fii nici prea drept și nu fii nici prea neprihănit sau prea înțelept. Părinții pustiei, cum erau numiți primii, cum am zice noi, cei care au început sistemul acesta de călugărie și de mănăstiri undeva în Egipt, erau numiți părinții pustiei din pricina că s-au retras din lumea aceea în care Constantin și împărații care au fost după el au declarat creștinismul religie de stat și s-a amestecat lumea cu biserica, de n-a mai înțeles nimeni unde începe una și unde se termină cealaltă. Și oamenii sfinți cu teamă de Dumnezeu s-au cam retras într-o viață de pusnici și trăiau în pustie și din când în când se întâlneau și își povesteau unii altora descoperirile care le-au dat Dumnezeu. Și se spune că într-o zi părinții pustiei s-au întâlnit și au stat o noapte întreagă lângă foc și unul a întrebat care să fie cea mai mare calitate sau trăsătură de caracter a unui creștin. Și unul a spus, probabil că iubirea, Dumnezeu ne-a zis să vă iubiți unii pe alții. Altul a zis, nu, iubirea trebuie să fie sfințenia, pentru că Hristos vrea să ducem o viață sfântă. Altul a spus mila și altul a spus una și alta. Și în cele din urmă l-au întrebat pe bătrânul Antonie, părinte, spune-ne și nouă, care este lucrul de căpătâi pentru un creștin? Și bătrânul le-a zis, lucrul de căpătâi este să aveți din toate buna măsură. Să aveți din toate buna măsură, adică să fiți oameni echilibrați. Și Solomon continuă aici în capitolul 7 și spune, nu există pe pământ un om care să facă doar binele și niciodată să nu păcătuiască. Acum, știți cum vine fraza asta? Este ca și cum a zice, toți oamenii au în mijlocul feței un nas și sub nas au o gură și în capătul nasului mai în sus au 2 ochi. Este ceva parcă foarte banal. Orice om știe asta, că nu există pe pământ un om care să facă numai binele și niciodată să nu facă nimic rău. Care dintre noi a văzut pe cineva să nu aibă nicio greșeală? Pentru ce ne spune Scriptura lucrul ăsta care pare așa o banalitate? Sunt două lucruri la care să cugetăm. Primul rând este să fim înțelegători cumva cu noi înșine. Adeseori noi suntem cei mai aspri critici cu privire la noi și la viața noastră. Așa greu cumva acceptăm greșelile pe care le facem, deși suntem gata în mod public să ni le iertăm, dar le ținem cumva în lăuntrul nostru și adeseori nu suntem în stare să mai ridicăm capul. M-am povestit despre fratele ăsta iubit de la New York, care după căderea lui de 2 săptămâni, 20 de ani, nu știu dacă a mai făcut vreodată ceva în biserică, eu am plecat și m-am mutat de acolo, dar nu și-a mai putut ridica capul. Nu putea să înțeleagă versetul ăsta cu privire la el. Nu există pe pământ un om care să facă doar binele. Fratele Richard ne povestește într-o zi că s-a întâlnit, era la un bar, a fost chemat la un bar, să oprească pe un ofițer rus, pe când era invazia rusească în România, să oprească pe un ofițer rus care era cu pistolul în mână și amenința pe toată lumea și era beat mort. Și Richard l-a așezat liniștit la o masă și a început să povestească cu el. Și a băgat seama din povestirile lui că omul ăsta venea dintr-o familie de oameni credincioși. Mama lui vorbise de Dumnezeu, tatăl lui fusese preot. Dar el spunea, eu nici nu vreau să mă gândesc la Dumnezeu. Și din vorbă în vorbă a aflat Richard de ce ofițerul ăsta nu vrea să gândească la Dumnezeu. Spunea, închid ochii și văd toți oamenii și toți copiii pe care eu i-am omorât cu mâna mea și atunci beau și beau și beau ca să uit. Și Richard l-a întrebat, tatăl tău a fost preot, tu mai știi crezul? El a zis, știu foarte bine crezul, că l-am auzit de la tatăl meu până mi-a ieșit prin urechi. Și cum spune crezul? Păi crezul spune, cred într-unul singur Dumnezeu, Tatăl, Țiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului. Știți cum este crezul ortodox? Dar pentru care vorbește acolo și cred în iertarea păcatelor. Și Richard l-a întrerupt atunci și a zis, dar tu crezi în asta? Păi el a zis, sigur, cred în Dumnezeu, cred în toate și cred și în iertarea păcatelor. Și el a zis, da, cred. Și Richard l-a întrebat, și crezi și în iertarea păcatelor tale? Și el a zis, nu, păcatele mele nu pot fi iertate. Era ușor pentru el să înțeleagă cumva păcatele altora, dar era foarte greu să le înțeleagă pe ale lui. Cumva, pentru omul care e așa de greu să-și înțeleagă păcatele lui sau cumva să-și le accepte sau cumva să ajungă să își dea seama că e și el om, este un factor de mândrie. Cumva să fim înțelegători adeseori și cu noi înșine și să fim în stare să citim textul ăsta. Nu există pe pământ un om care să facă doar binele și niciodată să nu păcătuiască. Nu există un Andrei care să facă numai binele și niciodată să nu păcătuiască. Și cumva să poți să te înțelegi pe tine însuți. Apoi să înțelegem opusul frazei când ne gândim la greșelile și la răul celui de lângă noi. Opusul frazei astea nu este nimeni care să facă tot timpul rău, fără să aibă și ceva bun în el. Dacă Scriptura spune că nu e nimeni care să facă numai binele și să nu facă și ceva rău, poți să înțelegi foarte ușor că nu este nimeni care să facă tot timpul rău, fără să aibă și ceva bun în el. Adică, dacă este așa ușor să vezi și să înțelegi răul din altul, încearcă să vezi cumva și binele. Nimeni nu este cu totul rău și cu totul bun. Asta e un lucru care eu l-am învățat pe parcursul anilor. Este adevărat, omul în natura lui căzută este rău, din natură este rău. Dar orice om rău are atingerea și are suflarea lui Dumnezeu. Caută să vezi ce este bun în omul care ți-a greșit. După cum ție îți dăruiești iertare și scuze pentru prostiile pe care le-ai spus, spune Solomon aici, pentru nervii pe care i-ai avut, pentru căderile pe care doar tu le știi, tot așa încearcă să-i găsești scuze și celui ce ți-a greșit ție. Asta ne duce la sfatul lui Solomon din versetul 21 din capitolul ăsta 7. Versetul 21 unde spune, în plus nu lua aminte la toate cuvintele care se spun, ca nu cumva să-l auzi pe slujitorul tău blestemându-te, pentru că tu știi că în inima ta de multe ori chiar tu însuți ei blestemat pe alții. Chiar tu însuți ei blestemat pe alții. Încearcă să nu auzi toate prostiile care se spun cu privire la tine. Cuvântul de aici nu zice prostie, ci zice blestem. Blestemul slujitorului tău. Acum slujitorul tău este în primul rând omul acela care depinde de tine, omul căruia îi poți face bine sau rău. Este salariatul tău, este subalternul tău. Câteodată poate să fie soțul tău, soția ta, copiii tăi, adică cei ce depind de tine. Ce înseamnă blestemul slujitorului? Blestemul este opusul binecuvântării. Binecuvântarea este exact ceea ce se aude. Cuvântare de bine. Binecuvântare. Blestem este opusul ei, adică vorbire de rău. Uneori, cei ce conduc au o parte de binecuvântări, adică sunt vorbiți de bine. Așa, un mare har asta. Adeseori sunt vorbiți de rău. Uneori pe drept, uneori pe nedrept. Blestem nu este orice vorbire negativă cu privire la cineva. Blestem este acea sentință verbală pe care o dăm cu privire la un om, sentință care este menită doar să distrugă, nu să corecteze, doar să dărâme, nu să repare, doar să ucidă, nu să dea vindecare. E o sentință care nu mai dă șansă omului spre îndreptare. Este una să faci o critică unui om spre îndreptarea lui și alta să-l condamn pe om fără putința de a se îndrepta. Tatăl la un moment dat se enervează și țipă la copilul său. Ești un dobitoc iremediabil, în veci nu va ieși ceva bun din tine. Asta este un blestem. Este adevărat, poate ai spus asta la nervi, nici tu n-ai crezut ce ai spus. Poate că peste 2 ore te duci la copil și te scuzi. Rana făcută rămâne însă pentru o vreme, poate 1-2 luni. Și dacă înainte să se vindece, vine a doua rană și vine a treia, atunci se formează o anume săpătură, o anume imagine în sufletul copilului cu privire la el, cu privire la tine și cu privire la viitorul lui. A devenit lucrul ăsta un blestem. Când soția îi tot aduce aminte soțului că nu e în stare să facă pentru familia lui ceea ce vecinul face pentru a sa, cumva nu e bun de nimic, după o vreme el înțelege că cel puțin în mediul acela nu va fi bun niciodată. Cumva a fost blestemat, i s-a trasat un drum și atunci își schimbă mediul, își lasă copiii, își lasă soția, se distruge pe el, se distruge pe ei. Efectul unui blestem repetat, a unei vorbiri de rău repetate. Țin minte când eram eu copil, eram 7 copii la părinți și eram destul de săraci. Aveam ce mânca, aveam cu ce ne îmbrăca, dar modest. Mama mă îngrijea și de 2-3 nepoți. Ei, țin minte când aveam mere, ei mâncau merele pasate, așa cum erau mititei. Noi copiii mâncam cotorul și tata mai mânca cojile. Nu era totdeauna așa, dar am trăit în general modest. Țin minte că durerea cea mai mare pentru mama era când sora mea, una mai mare, îi cerea bani de pantofi scumpi. Mama nu avea bani să-i dea pentru pantofi scumpi. Nu avea că toate să-i dea nici pentru pantofi ieftini. Și atunci sora mea așa ușor îi spunea, dacă nu ești în stare să-ți ții copiii decent, trebuia să nu-i faci. Și mama lucra medic toată ziua și muncea greu și seara ne îngrijea pe noi. Acum știu că sora mea nu era o vrăjitoare de aia rea pusă să-și distrugă mama. Era doar o adolescentă așa nesigură pe ea, care, deși își iubea părinții, așa ușor arunca săgeți spre ei și durerea mamei se vedea clar în ochii ei. Am fost apoi adeseori în multe biserici și în multe din ele am fost destul de des ca să văd ce se întâmplă. Așa des, păstorul este atacat pentru tot ce zice și pentru ce nu zice. Eu am un privilegiu în general în bisericile unde lucrez, nu sunt eu păstorul principal și lumea în general consideră că tot ce fac eu este un har din cauza că cumva fac de la mine. Dar păstorul face de 10 ori cât fac eu, dar la el se uită altfel pentru că cumva e datoria lui să facă. Eu dacă fac ceva, lumea zice mulțumesc, dar dacă el face ceva, îi se spune asta era datoria ta. Și este atacat pentru tot ce zice și pentru ce nu zice, pentru ce a vrut să zică. Este atacat că este prea moale și tolerează păcatul. A doua duminică este atacat că e prea dur și dictator și nu este destul de înțelegător cu ăștia care greșesc. Apoi este atacat că vorbește prea didactic și academic, prea citește multe și vorbește din cărți și omul de rând nu-l înțelege. Peste 1 lună îi se spune că vorbește prea simplu și ar trebui să mai citească ceva din când în când. Îi se reproșează că predică prea lung și apoi că predică prea scurt, că nu are spirit de organizare și apoi că organizează totul așa de minuțios că nu mai lasă nicio libertate a Duhului. Îi se reproșează copiii care o iau razna din toate familiile și bătrânii care se îmbolnăvesc. Câteodată aude că a făcut și ceva bun. Un prieten mi-a zis într-o zi de nenumărate greșeli, păcate și lucruri intolerabile cu privire la un păstor. La un moment dat mi-a zis, e adevărat, ăsta predică însă bine. L-am întrebat, i-ai spus vreodată că predică bine? Mi-a zis, da. O secundă m-am bucurat. Uite cineva care știe să spună și ceva de bine. Dar el apoi a continuat, i-am zis că predică mult mai bine decât trăiește și că trăiește absolut mizerabil. Asta era vorbirea de bine. Blestemul, ca și binecuvântarea, nu este ceva magic să rostești așa niște aiureli și niște superstiții. Este simplu să tot proiectezi binele sau răul peste cineva. Cât de zgârciți suntem adeseori la binecuvântări și cât de darnici suntem să aruncăm o travă. Am învățat de la un om înțelept cum să mustru copilul. Copilul trebuie mustrat când o ia razna. O mustrare la 10 laude, o ceartă la 10 aprecieri, o pedeapsă la 10 răsplătiri, o palmă la popou la 10 sărutări și mângâieri. Am învățat. Seara nu mă culc până ce nu stau cu ei nițel în cameră, le citesc ceva, ne rugăm. La sfârșit nu plec până cel mic al meu, Lucas, nu intonează cu mine. Este de la... din Vechiul Testament, binecuvântarea lui Moise. Și încep eu o frază și spune el o frază, eu încep un cuvânt și el intonează restul frazei și eu zic, Domnul să te, și el zice, binecuvânteze și să te păzească, și eu spun, Domnul să, și el spune, să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să, zic eu, el spune, să facă să strălucească fața lui peste tine și să-ți dea pacea. Și dimineața când plec la servici, cei doi mici vin jos la ușă și înainte să plec, zic, Domnul să, și el continuă să te binecuvinteze și să te păzească, îmi dă el binecuvântare mie când plec la servici, îi dau eu binecuvântare lui când se duce la culcare. Este așa de ușor să binecuvintezi. Acum, de ce sfătuiește Solomon pe un om să nu audă toate blestemele sau toate vorbirile de rău a celor din grija lui? În primul rând, îl sfătuiește asta ca să învățăm să ne mai închidem urechile, ca să ne ferim de amărăciunea care se naște în noi în urma vorbirii de rău. Îți spune cineva o prostie și apoi îl ai la inimă ani și ani de zile. Apoi, în al doilea rând, de multe ori, omul care te-a vorbit de rău, câteodată a spus-o într-un moment de necaz, de grabă, fără să-și dea seama, așa cum tu sau eu am făcut adeseori față de altul. Și omul acela adeseori a zis un lucru la nerv sau un lucru care nu l-a gândit cu adevărat și apoi eu să rămân cu o amărăciune de luni și luni de zile împotriva unui om care a spus o prostie la un moment de slăbiciune. Solomon te învață, fii înțelept, nu-ți deschide urechile pentru orice nimic și nu-ți deschide inima pentru orice nimic. Sunt oameni care pe mine mă iubesc și îmi vin câteodată să-mi spună, să spun ce ți-a zis, ce a zis ăla și ăla de tine și ce prostii au spus ăla de tine. Când îl aud, îl rog, nu îmi spune că nu-mi faci niciun serviciu, pentru că omul ăla nu știe despre mine destule. Nu știe el ce prostii cu adevărat am făcut eu și tot ce poate să spună sunt niște nimicuri doar pe care le-a văzut. Eu știu mult, mult mai bine că sunt mult mai rău decât mă poate el descrie și așa că nu-mi faci niciun serviciu dacă îmi spui nimicurile pe care le-a zis de mine. Sau vine și îmi spune, să vezi ce a scris pe internet, ce bazacuni a scris despre tine sau despre astăzi, despre cutare sau de cutare. Și îmi spun, mai bine să nu citesc, pentru că omul ăla de peste hotare care a scris nu știu ce despre mine pe internet, nu mă cunoaște deloc. Nu știe el cu adevărat relele mari pe care eu le-am făcut în viață și atunci scrie doar despre prostioarele mititele pe care le știe. N-am nevoie să aud lucrurile astea. Omul înțelept știe când să audă și când să-și închidă urechile. Și Solomon ne învață aici să fim oameni înțelepți, care să știm cum să deosebim lucrurile pe care le acceptăm. Și atunci când auzim lucruri cu privire la noi sau cu privire la cei dragi ai noștri, să învățăm cumva să separăm pe om de păcatul lui, să învățăm să dăm înțelegere unui om așa ușor cum ne dăm nouă înțelegere. Solomon ne spune aici, nu auzi totdeauna lucrurile rele pe care le spune slujitorul tău de tine, pentru că adu-ți aminte că și tu știi în inima ta că de multe ori ai spus și tu despre alții lucruri asemănătoare. Facă Dumnezeu să învățăm sfatul lui Hristos, care ne spune: cum vreți ca alții să vă trateze pe voi, așa învățați să tratați voi pe alții și poți învăța din Scriptură cum să faci pași pe urmele pașilor lui. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua din capitolul 8 în sesiunea viitoare și nădăjduiesc că până atunci Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă păzească, Dumnezeu să facă să lumineze fața lui peste voi și să se îndure de voi, Dumnezeu să facă să strălucească fața lui peste voi și să vă dea pace. Amin.